kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa gabaa jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 19.25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan wixata amajjii 30/2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo amajjii 21/2009 keessummeessaan keessanirraa namoo daandiiti.
Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres walga'ii gamtaa Afrikaa irratti haasawaa dhageessaniiru mataa oduu har'aatti an jaallannee gammadaa tattam jirtu.
Eega rakkoon uumamee booda furmaata barbaaduudhaaf carraaquurra jalqabum akka rakkoon hin uumamne gochuutti fuuleffachuu qabna jechuudhaan dubbatanii jiru hoogganaan addunyaa kun. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Waa'ee immigireeshinii irratti ajaja pirezidaant Tiraamp baasaniif ilaalcha adda addaa irratti dhiyaachaa jiru ilaalchisuudhaan immoo qophii addaa qabna. Qophiin ispoortiis dabareessaa eeggataa jira. Dhaggeeffattoota keenyaa aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleen soduutiif. Jaalanne.
Jeeqamsa biyyootii adda addaa keessatti uumaman furuuf yaaluu mannaa dursanii akka hin uumamne ittisuu irratti hojjechuun barbaachisaa ta'u barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guterres ibsanii jiru. Finfinnee keessatti gaggeeffamaa kan jiru gumii gamtaa Afrikaa irratti kana dubbatan jaarmayaan isaanii kana irratti wal ta'ee hojjechuu akka qabu ibsaniiru. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Baqattootaaf namoota biyyootii musliimaa beekamoo torba keessaa gara Yuunaayitid Isteetsi akka hin seenneef ajaja kan kennan pirezidaant Doonaald Tiraamp sirriidha jechuun falmaa jiru. Gareeleen mirga dhala namaaf falman garuu hojii deeggarsa seeraa qabutu hojjetamuu qabaa jedhan. Guutummaa Ameerikaa keessatti tarkaanfii Tiraamp fudhatan kana mormuudhaan uummanni kuma hedduun hiriira nagaa ba'aa jiru. Deemokiraatonnis gurri kaa'amee kan seeraan falmuuf qophaa'aa jiran. Tiraamp wixata har'aa ergaa hedduu gama Tiwutariin kan dabarsan yoo ta'u ministeeri nageenyaa biyyattii Jaan Keeliin rakkoo xinnoon ala hunduu haala gaariin gaggeeffamaa akka jiru naa ibsaniiru jedhu Tiraamp. Rakkoo guddaa buufataalee xayyaaraa mudatan immoo kompiitara waliin hidhata qabu jedhu. Uummanni kuma hedduun dilbata kaleessaa Waayit Haawus fuulleetti kan hiriire yoo ta'u magaalaalee Ameerikaa hedduu keessattis guyyaa lammaffaaf hiriirri kun itti fufee jira. Kunis pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyootii musliimaa torbarraa namni akka biyya isaanii ittiin imallee fuggura kaa'ame mormuun ture. Dhaadannooleen dhageessanis jibba dhaabaa, sodaachisuu dhaabaa, baqattoonni simatamoodhaa kan jedhu of keessaa qaba. Kanneen mormii dhageessan kun ajaja Tiraamp dabarsan irratti kan qiyyaafate yoo ta'us kunis baqataan kamiyyuu hanga guyyaa 120 yookiin baatii 4 Ameerikaa akka hin seenne kan ugguru of keessaa qaba. Kana malees namoota viizaa qaban kanneen lammiiwwan Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Iraaq, Sudaanii fi Yemen irraa ta'an Ameerikaa seenuu dhorke. Hiriirri mormii kun Niyoork keessatti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u Los Angeles, Filaadelfiyaa, Hiwuston, Boston, Atlaantaa, Luisviilii fi Diitiroyit keessatti gaggeeffamaa jira. Magaalaa Kebek Kaanaadaa keessatti hidhattoonni dilbata kaleessaa gara galgalaa masjida tokko aleeluun nama 6 ajjeesanii kanneen biroo 8 madeessan. Dubbiimtuun poolisii akka jedhanitti shakkamtoonni 2 hidhamaniiru garuu eenyummaa isaanii fi maaliif kun akka ta'e odeeffannoo guutuun laanne. Dhimmi kun qoratamaa akka jiru poolisiin odeeffannoo dabalataa akkasumas ragaa funaannataa akka jirus ibsameera. Hoogganaan waaltaa aadaa Islaamaa Kebek akka jedhanitti namoonni sagada galgalaaf walitti qabamaniitu jiranii dhukaas irratti baname. Poolisiin akka jedhutti nama 53tu masjiida sana keessa ture. Muummichi ministeera biyyattii Haleellaa Shororkaa kan ittiin jedhan musliimota irratti gaggeeffame balaaleffatanii jiru. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp kibxata borii waaree booda nama aangoo abbaa langaa muummichaaf ta'u maqaa kadhaan ta'uu ibsanii jiru. manni murtii muummichi miseensota sagal kan qabu yoo ta'u waggaa darbe tokkotu keessa waan du'eef iddoo banaa tokko jira. Baraak Obaamaan nama biraa aangoo kanaaf kan maqaa dhahan ta'us seenanni irri jireessi isaanii rippaabilikaanonni itti heddummaatan simachuu didan sababiin isaas pireezidaantii haaraa dhufutu muuduu qabaa ka jedhu. Poolisiin Filippiinsi duula farra dawaa sammuu joonjessuu kan wal falmisiisaa ta'e xumuree jira. Kunis namni daldala irratti bobba'e lammiin Kooriyaa kibbaa ta'e tokko gajjeeffame booda. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkooleen eega uumamanii booda furuudhaaf carraaqurra jalqabuma akkan uumamne hojjechuun barbaachisaadha jechuudhaan barreessaa muummichi ka tokkummaa mootummoota haaraan Antooniyoo Guterres dubbatanii jiran gumii hoogganoota biyyoota Afrikaa Finfinnee keessatti geggeessame irratti kan kana dubbatan hoogganaan tokkummaa mootummootaa kun hawaasni addunyaa wal gargaaree kanarratti hojjechuu akka qabu hubachisanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo tujubeetu dhiyeessa.
Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres jaarmiichi sadarkaa addunyaa hoogganu erga jalqabanii as gumii gamtaa Afrikaa faasaa innaa dhageessisan kun isa jalqabaati. Haasaan isaaniis hariiroo Afrikaa waliin jiruuf walta'insa arditti waliin jiru irratti ka fuulleffate ture. Dhimmooti isaan Afrikaa waliin walta'insa hojjechuu akka barbaadan tuqan keessa walitti bu'insa ittisuu irratti hojjechuu ta'uu dubbatan. Walitti bu'insiif rakkoon durumaan akka hin uumamne ittisuun barbaachisaa ta'ullee yaadachiisaniiru.
Addunyaan keenya rakkoon eega uumamee booda furuuf carraaqurra durumaan akka hin uumamne gara ittisuutti ce'uu qabdi. Addunyaan yeroo hedduu deebii ka kennitu boodarra kan akkamiin furuu akka dandeenyu isin waliin taa'ee hojjechuun barbaada.
Biyyoonni Afrikaa walitti bu'insa kana gama ilaaleen hojjetaa jiraachuu muummichi barreessaan ibsaniiru. Qajeelfamoonni naga eegumsaaf bulchiinsa gaarii qophaa'u isaallee akka fakkeenyaatti tuqaniiru. Gamtaan Afrikaa faallaa heeraa biyyaa kata'an jijjiirraa mootummaa laalchise qajeelfamanni baaseef malattiin walgamaagamuullee tuqanii jiran. Kanaaf jecha waaltaalee biyyoolessaa cimsuuf olaantummaa seeraa kabachiisuu, bulchiinsa gaarii diriirsuu akkasumas yaalii aangoo nagaan walitti dabarsuuf geggeeffamu laalchise jaarmiicha addunyaa Afrikaa cina kadhaabatu ta'ullee dubbataniiru. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota haaraan kun Afrikaan sadarkaa addunyaatti qooda isheen qabaataa jirtullee galateeffataniiru. Naga eegdoti tokkummaa mootummootaa jala jiran keessaa irra hedduu gumaachuu isheellee akka fakkeenyaatti tuqaniiru. Baqattoota simachuu gamalaaleen gumaacha isheen goote gamalaaleen immoo Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteets waliin haala wal qabate kan fakkaatu ta'uu ibsan.
African nations are also among the world's largest and most generous hosts of refugees.
Biyyoonni Afrikaa biyyoota baqattoota hedduu simatan biyyoota arjooman keessaati. Daangaaleen Afrikaa daangaan biyyoota addunyaa biyyoota guddatanii hedduun innaa cufamaa jiru kanatti kanneen daata barbaadaniif banaa ta'anii jiru.
Waggaa waggaan akkuma geggeeffamu gumii isa darbe irratti akka ta'e bara kanas keessummoonni affeeraman haasaa dhageessaniiru. Pireezidaantiin Faalistiin Mohaammud Abbaasiif itti aanaa pireezidaantiin Kiyuubaa Saalvaadoor Meesaa kanneen har'a gumii kanarratti haasaa dhageessisan keessaati. Gamtaan Afrikaa waggaatti yeroo lama gumii hoogganoota geggeessu keessa kabaatii amajjii yeroo mara Finfinnee keessatti geggeeffama.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 40 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenyaas Washington DC'tti immoo waareerra daqiiqaa 40 dabree jira. Kopitanu ticha u Kenya dura wale achalunde sakanan sinafera itim bohara.
Malkayatu Maltu Boris Talila Kana Maltu Boris Talila Kana Lubu Akatasabatu Amabionyatu Sena Sirambatu Maltu Lamif Kodesa Gana Maltu Lamif Kodesa Gana
Inganu Didera Anu Lamiga Disa Ofi Maliganu
Inganu Didera Anu
Kriaga Disa Ofi Maliganu
Inganu Jedera Anu Chogo je ole galo Ula pigange ni datani ni ini
Ini datani ni ini
Ini dani mahi datari Iri ye koya hako de garo Indati wae ni matani ni ini
Ini matani ni ini
Ini mani mahi matari Iri yan ara Garasi bara Matasi mara of katu gara
Haachalu hundeessa walle sakana guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Gootittiin atileetii Itiyoophiyaa Daraartuu Tulluu dorgommii addunyaa irraa hedduu mo'achuudhaan beekamtuuf akka atileetii dubartii angafaatti maqaa dhaamtu waggaa jaha dura dorgommii dhiistee jireenya ofii jiraachuutti jirti. Daraartuun bara 1992 keessa dorgommii meetira 10,000 injifachuudhaan Afrikaa keessatti dubartii ishee jalqabaa taate. Yeroo ammaa atileetota kaa'immaniin maal jetti, maal gorsiti? Dorgommiilee ishee kana keessoo maal fayyadatti? Soraan Finfinneetti bilbiluudhaan asoobsisee jira. Garuma soraattan sin deebisa.
Kana jedha. Kekiya badada intala hada beka ilma badal chebeka jibichi kormata hu warra lonti subbeka ilma kontu kondala lammi guddifte beka jet yowan jabenna tifi wan karoma biyisa tifna misa dubbatu darartu tullu intalti obbo tullu gammachu lammi qofameti nama dunyanu betu wan edun farsi telle hadil maniti amma man kes jirti darartun bilbilir jirti gafachu jira guddos galate fadda sada darartu kamati
Naga gala tawa kwa jenis ninggala tefada.
Darar tu yoyu duri le tahanan diken ayu tahanan nama tap akoblati, kobla gamma cuma lewan dibi angkap duet ani. Dar mo duga?
Duga. Ini man kon faya malle.
Dorgomi karai hom jal kap darar tu?
Sakanta kanda sana beif chung seri fi gudda gala tuomi. Dorgomi karai dura jal kabe ani ga akka sepia jit bara frasa gali fi sadetan mani talam esport jal kabe. Dorgommii simoo kanaan hin calqabe bara 1981 calqabe. Kanaan olompiikii 2010 yeroo du'an immoo dhegaru bara 1984 jechuudha.
Akka Itoophiyaatti?
Akka Itoophiyaatti.
Maalirra kaatee calqabde daraartu?
Yaani farda garmaamuu fi fiigicha fiiguu dhalootuma irraa inni jaalladha. Bakka inni urufa xaamanya kan jedhamu boqojjii magaala boqojjiitti dhiyoo kan jirtu xaamanya keessatti waan guddaddeef. Ani warra kootifitti ergamu fiiga mana barbaachisu deemu fiiga samaan akkuma carratee calqabe malee namni naaf akkanya ta'ee calqabe jiru waaqayyumatu biddeen keetii jedheetti hin calqabe sanatti fakkaata.
Fardu sun ammallee nu garmaamsistaa daraartuteen?
Amma durdisa ubaate nu garmaama ammas.
Boqojjummaan dhaxxumoo afaan Finfinnee kanaan garmaamta.
Moonna qachumatan garmaama malee Finfinneetti illee garmaamu boqojjumatti.
Mee barkum tokkoof 1992 2004 waan hedduu kee dabartee ittiin dorgommii tan akkan dorgommaa baate namni waan hedduu siin jedha daraartuun hin fiidduun barreeffii siin jedha akka allaattii yoo fiiddi miilinu na fiin qatuufa siin jedha tokko. Ati akkasuma hin jettutti hin beeku keessumattuu yoo ati fiiddee ittiin dorgommii mo'achuuf galtu ati rekoordii haaraa argachuuf galtu daraartuu intal lafluu gammachuu siin jedha haan achi arksiidhaana haan intal lafteenna intal biiteenna waan hedduun si faarsa maqaa hedduu qabda ateen nuuf hin jettu nama akkan siin jedhu kan.
Ani yaa'uma ofiin daraartuu ofiin jedha malee waan biraa ofiin hin jedhu. Maqaa biraan baafannee maquma warri na jaalatu warri na kabajeeffatu warri hundi waan biyya keenya namaa man hin jibbu garuu ani maqaa biraa ofiin baafannee. maqaan moo namni naa baasee moo indidu nama na waadda.
Yoo akkam mooteetiin galtu kan nama dhageetta iyyan akka namni si yaamee si faarsee waan jedhu kana. Kaan achi siyaama atammoo rekoordii haaraa cabsuu fiiguu jirta qilleensiin jira gonti istaadiyoomiin jirti iyyanti naman jirti tan qubaayyuu qabdaatiin maanti si mul'atu yookaan ammoo madhageetta waan akka namni si faarsu kan keessumatti yoo dirreesse.
Tan gaafa wal dorgoma irra jirtu waa'ee fiigicha keetii malee waa'ee waan biraa namni iyyee dubbate maal jedhee isa sani gurbatu sin gurra sin seenu fiigicha san xumuru nutti waanuma saa yaadna malee iyya namaa maal kan illee gurratti kennu.
Bara kam fiigdu kana keessatti kennaaf jilbee nam dhukkubuu jira bara tokkisuma kopheelleen sirra baate mulqamte jennaan kopheellee fudhatteetiin dabarte afreessoo baate bara tokko ka jilbilleen si dhukkubeetiin maal faqaabaat fakkeenyaaf waan akkas irra rakkis keessa bisaan fudhachuuf hojii manuu tittimuu gufachuu waan akkana kan jira yaadattu waan mataa keessa hin banne jijjiirti.
Egaa wanni yaadattu wanni fiigicha keessatti qonnamu waan baay'ee si qonnama wanni baay'ee akkuma ati jettee lukti dhukkubaa wal dorgommii irraa hin haftaa hin turtaa irraa hoo atti deebiteetti amma atti deebisanitti immoo. Baay'ee yeroo si jira leemaa koo jettee waan nuyi yaadadhu gaafa dawwa afurii irratti kopheen kun irraa bahee ture. Kopheen sun irraa bahee baay'ee dhukkubee dhukkubbisan malee garuu waan nuyi yaadanne Neelsan Maandeellaan gaafsan dirree bakka san dhufee ture bakka itti xumuramu bakka itti badhaafni kennamu dhufee ture. Daraaru ture isa jedhee na gaafatee na dhabe gaafsan immoo sutaalanii deeme. Yeroo hunda baqa baay'ee natti dhagama oduun. Mandeella sanni argachuu baachuu kiyyaaf baay'ee natti dhagame yeroo dhalan yaadadha jechuudha.
Eegis nuyi waliin argina lubbuun jirutti. Fakkeenyaaf yoo dorgommii seenan walitti gufatanii jiguu jira miil nama jala fuudhanii nama jissuu jira keessumatti guyyaa atileetota bebeekamu akkana tan. Malee ati ittiin dhoowwacha baatfaan jirti wanda maal nama gorsiti warra waan akkasii keessa jiruun.
Waan hundaa nuti qabda maaliif fiigicha keessa hoo seente taa'ee wanti dhabamu malli dhabamu balaan fiigu fuulduratti bishaan oduu fiigu ta'in malli itti dabalamuu qaba.
Fakkeenya mal summee laanum gurraan naayim daraartuu ta'in ciqilee nam darbitu moo miila fajjabeeffattu moo.
Egaa maal seete amma fiigicha san amma yeroo baay'ee agartee amma yeroo gaafa jidduu gaafa jirtu baay'ee. Karaan sitti cufamaa maal ta'a keecha moo gaafa moo laayini kara margan taatu jirtu laayini tokko farra gaafa jirtu sanni sitti cufamti maal taati darbaniitti bannu irratti bahu isa sanaan hundaa eessa of eegu qabda namni amma fiigan tokko fiigan cimaan tokko akkamitti akka fiigu maal akka.
Mal abbaan dhabata. Ijoollee amma guddachuu jirtu maal gorsiti daraartu ijoolle akkana jira an akkanaan as ga'ee waan as jettee nam gorsiti maal.
Hundumtuu akka jabeenyan kutannoodhaan obsaan wal jaalalaan wal qarqaaraan wal qarqaarsan akka hojjetan yoo hojjetan immoo ofii jijjiiruu biyya ofii bakka bu'u maatii ofii jijjiiruu kanaafu jabaatanii akka hojjetanii obsise obsumaan kaayyoosan bakkaan ga'u galmaan ga'u jedhee yaada.
Ganni jaan dura dorgommii dhiifte maal jettee ciniinnattee kutattee ardaa achitti hin deebi'uu jettee hadheeffattee kakatte maalirra lakkate.
Hin kakanne garuu gaafa kuma lamaa fi sagal New York City maraatoonii moo'adhee waggaa sanitti immoo ammas moo'achuuf shaakala cimaan godhatu iyyuu isumarratti lukni na dhukkubee anillee kan hundarraan fagaadhaan isa baqa maanis jedheeti sagantaaleetti qabannee iyyuu garuu lukni kiyya icha gaarii fiiguu dandeenye achuma nandhisee malee kakanne.
Darartu ijoollee agameeti.
Ani haadha kanarra fiidhaale haadha ijoollee dubara lamaati. Ijoollee immoo bolee wanti ijaa ijoollee furuura kiyya immoo nan qabaa ijoollee afur walitti haadha ijoollee jahaati jechuudha.
Ta dhaltee fi ta guddiftu waliin haadha ijoollee jahaati.
Eeyyani.
Angafi kan ka'een.
Qananiidha ka ishii guddoo amma gara guddaa 18 taate. Ishiidha.
Atam jireenya kan kee daldalaan jiraatti moo maan jireenya akkamii jiraachuu jirta jechuun jireenya kan kee jiraataa manneen waan hedduu qabdaa.
Jireenya amma kan hojjeta hin daldalaa maatii kiyyas immoo eenyan dura taa.
Ayyee daraartuu guddoo galateeffannaa daraartuun akkuma reefulleen hin jette amma nama jireenya dhuunfaa ofii jiraatu naan hin kakanne guyyaa xiqqaattuu laadoo taate dorgommii dhumaan guddoollee keessaa nan dhaabanii jechuun jirti adootan jennu nam ganna gamee taatu jennu.
Nama afurtamii shaniiti.
Daraartuu intaltee obbo Tulluu Gammachuu haati qananii. Tokkotti kumaan hin jijjiirre.
Galatoom baay'ee galatoom.
Miila fayyee argadha arganii.
Amiin galatoom.
Ardallee akkuma duri kan taphattee kofalti mallee horii bulii wayyoo.
Galatooma fayyaa ta'a.
Qophiin ispoortii ta'a irra tanuma ansoora haala keeti nagayaan bulla.
Takalama sadi afri mirga gori bita gol. Shama if owisa sosoha shefisa gymnastic javisa.
Karaga jirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America. Bulchisi President Trump bakattota godansa yokan mo immigration gama ilalen President Chajaja dabarsu jedame nay gama turetti kannen mirga kolu galtota bakattota falmani mo dursani sochi gochu jalqaban deggertoni Trump bulchisi Obama imma immigration irratti baaye lafata wan tref President Charan kun kana sirresu jira jedani falmu Bufata tayyara United States adda keessat baqattoon hidhaman gadhiisfamani jiru. Gama biraatiin garuu Trump ajaji uggura dabarsan sirrii ta'u falmaadhuma jiru. Caroline Presut, Muhammad Olad, James Batif, Saagib Lasa gabaasanii jiru tujubeetu dhiyeessa.
Omar Al-Muqdad humnootii nagaa eegsisan Nin nama barbaadamaa jiraate mootummaan Siiriyaa bakka argamitti akka ajjeefamu yeroo sadii ajajarratti dabarsee jira. Balleessaan saawoo maal ture? Pirezidaant Bashaar Al-Asaadiin mormuu isaati. Har'a garuu biilsa mana maree bakka bu'oota Ameerikaa keessa walaba ta'uun deddeebi'a. Al-Muqdaad lammii Siiriyaa baqattummaan gara Ameerikaa dhufe. An as ga'eera. Lammiiwwan Siiriyaa kanneen biroon garuu shororkeessonni isaan waliin makamanii dhufuu sodaa jedhuun dahata United States naa kennite waan argatan natti hin fakkaatu jechuun dhiphataa jira.
I can't just paint 5 million refugees with a single brush and say no we can't have them because there is one guy
baqattoota miliyoona shan walitti qabanii yakkuudhaan namneenyummaan isaa hin beekamne tokkotu gidduu isaanii jira. Isaanitti makamee dhufee United States keessatti aleellaa of wareeginsaa raawwata jechuun sababaa gaadhaaf yaadatti gaafatama qabu natti hin fakkaatu.
Dhaabii Federation for American Immigration Reform jedhamu lammiiwwan biyya alaa gara Ameerikaa seenuun nageenya biyyoolessaa keenyaa balaarra buusaa carraa hojii barnootaaf eegumsa fayyaa eegumsa naannoof kan kana fakkaatan ilaalchisee lammiiwwan Ameerikaa miidhuu malaa jechuudhaan waggoota 35 darbaniif imaammata immigireeshinii innaa cimaa ta'uu qabaa jechuudhaan dhaaba falmaa ture. Dan Stein itti gaafatamaa dhaaba kanaati. Biyyi keenya biyya waraanaan raafamaa jirurraa nama dhufu mara sirriitti qorachuu hin dandeessu jechuudhaan baqataa ka ta'e Omar ka jedhu waliin galan.
The best way to protect the most number of people is to help them temporarily where they are. In hopes of eventual repatriation.
Malli gaariin namoota hedduu balaarraa ittisuudhaaf gargaaru yeroodhaaf achuma bakkuma isaan jiranitti gargaarsa kennanii gara fuulduraatti haalli biyya isaanii ennaa tasgabbaa'u akka deebi'an abdachuudha. Gara biyya keenyaa biyya sadaffaatti fiduun akka filannoo isa dhumaatti fudhatamuu qaba.
Dubbihimaan White House Sean Spicer wiixata darbituu ta'uuf ibsa kennaniin akka jedhanitti immigireeshinii ilaalchisee pirezidaant Tiraamp kadura daangaa biyyattii gama kibbaarratti dallaa ijaaruu fi namoota galmee yakkaa qabaniif kanneen eeyyama seeraa hin qabne biyyaa baasuu akka ta'e dubbatan.
People who have overstayed their visas, people who have committed crime, and we're going to go through that in a very systematic and methodical way.
Namoota viisaa isaanii erga gubatee as turan namoota yakka hojjetan yoo ta'an kanammoo mala gaariif bifa naamusa qabuun. Hojjenna.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp ajaja sadarkaa olaanaa dabarsaniif baqattoota biyyoota torbarra jireessa hawaasa musliimaa ta'an irraa Ameerikaa akka hin seenne uguruu isaanii falmuutti fufan. Demokiraatichi senator Chuck Schumer kaleessa innaa Tiraamp ajaja dabarsan akka hambisan gaafatan imimmaantu isaan hudhaa ture. Ajaji sadarkaa olaanaa sun jimaata kan mallatteeffame innaa ta'u baqattoonni guyyoota 120 United States akka hin seenne kararraasu yoo ta'u guyyoota 90 immoo biyyoota kan akka Iraaq, Iraan, Siiriyaa, Somaaliyaa, Sudaan, Liibiyaa fi Yemen irraa Ameerikaa akka hin seenne uggura. Ajaja kana hojiirra oolchuun keessuma buufataalee xayyaara biyyattii keessatti yaada wal'aa uume. Gam tokkoon namoonni green cardii qabaniif eeyyama seeraan biyya kana jiraachuu qaban buufata xayyaaraa keessaa utuu hin bayin humnootii nagaa eegsisan ka biyyoolessaatiin gaaffiin isaan sarde. Ministeerri nagaa eegumsaa biyyaa keeliin dilbata darbe ibsa kennaniin kanneen eeyyama seeraa qaban biyya kana seenuun dantaa biyyoolessaa waliin wal simuu qabaa jedhan. Ibsa kabiroodhaan immoo ministeerri nagaa eegumsaa biyyoolessaa United States akka jedhetti mootummaan nagaa biyyoolessaaf jecha yero kaminu mirga visa kenname mulqu qaba jede jira kunis kan agame man murti federala new york namoto bu fatale tayara new york ga anif visa qaban yokan iyeta baqata sirna qaban yerof akka biya himbafne ugure boda hada murti katan and only baqatto ta visa qabanif namoto biyo ta kabro ajaji presidenticha ibar rangauf kumbala gudda da jadan Trump redde bi udan baqatton sirri ta akqora ta manga fata jiran angawan bulchin sasani game sidilbata tuta odu fipsakennanin caasan duran ittin hojjeta mature wangari inture jadan enna bulchin sa president Barack Obama baqatton biyetti utun seenin dura qorannan nage gumsa umnoti naga exesanif dabati kanagenyan rattegege fama America seenu duralle gafif debi cima gege sama baqatto ta hedduf adem sakana tumurachuf hangaw gota lamota lama ittifudata jadan nihad awas director gumi hariro islamumma lamiwan america radio sagale america saganta afan urduf ipsakennanin ajaj trump falla safu lamiwan america kannen namota dararaf warana jala baqatan simatani ti jadan dabi woltainsa islamumma kambiyot shantami torbof kesa qab har akajedet tarkamfin trump rakko baqatto ta mudachu jiru daran waltatata sisa login addam baye gege samikun lelistumma hammese hokarif shororke summan akhammatu sababata kun innite kun kanta emmo yero itjarmean kun shororke summat duluf united states indabalate michota mara walin waltae jirutti jadaibsikun biyoni ugurikun rakame martinummo misensa jarmea hariro islamumma kanati ajajikun halella fulbana kun atokko kambara kumala maf tokko namota kuma sadi united states kesa galafate sana katuk ennataw kan rahiddun tayara sana butan lamiwon setaan saudi arabia garu tora ugura kana kesa injirtu iran syria af sudan tora ministry imala kan biyo toshoro kesuma kesume sanir kajran ennataw iraq libya yemen if somalia nimmo dahata shoror kesota taun tarrefa maneru Minister Odefanno Sudan Ahmed Bilal Radio Sagale America fakkaib sanit Trump guyota sagaltama bod ugura kana kasu jette biyisani kan abdattu ta'u ibsan ajajisani kun United States imida sababinsas kan America addunya kabrora mogat qodu jedeen yaada jadan Sudan United States walin hariro qabdulle foye sacha kajirtu yotaw thora biyota shururke summa ke summe sanke sababa shen sentuf injirtu jadan Bilal Kore tajajila warana senatif misensa kataan Republican tich Senator John McCainif, Lindsey Graham, ajaja Trump kanak ek uraan yada wal aan bufataleet ayyara kesat uumam tarkam fin furatame sirri tuk oratamud abu saamud isa jaraan. Ajajikun, ministri itisa, ministri haq af nageegum sabiyo le sawalin utum mariatamin hojirra olun nuyadde se jara ibsa wal taun baasanin. Kunimmo daafun sa hamad ajara jaru senatoron nikun. Trump mo erga Twitterin debi kennanin McCainif Graham imma immigration irratti daddabod ajechuudan ISIS kolugaltumma seeran alaf nagenya dangarat fulle fachu qabuttin jiran Democratic Senator Chris Murphy mo ifsi McCainif Graham kennan cimaadattin jechuudan walin taani hojjechu qabu jiran seera ajaja balafamaf jibbin sangu tekan battala garagalchunan esa jechuudan ille Twitter irratti mattansaniru kan umrin wagadig dami saddeti lamin iran neda daim wagoto kud ajaf seran united states ke sajratte saatile kud anif bufata tayara ke sat ergehid amte bod sambata darbe gaddi famte teran bakamatin shejratanra gara los angeles itdebi aturte namota kana kesa hangito kubufata tayarat kandararaman ta ulle dubatan harkasani hidun sodachisani ijolle shewalin biya akaba famt waraqajaju akkamallatte situf dirqsi famtus ijolletti bakkabu ehimallatte situ jechun kandiddemo lammi somalia turte
dagge fatota kenya ega tujube gabasa chef galatom sacha saganta kenya kana rakanu mantumura yeroti gababate difamu singafanna qopiboriti wolitte debina nagatbula Amasa gantafana maratu tifufa.